Գլուխ 61-րդ. Շնաձկների խառնաժողովը. Սպերմացետը դեռ բոցավառվում էր, պատրույգը մինչև վերջ չէր այրվել, և ձյունիկն էլ չէր ուզում դադարեցնել եփութափը։ Նա մտադրվել էր հնարավորին չափ շատ ձուկ խորովել ընթրիքի համար. ի տարբերություն իր արհեստակից եղբայրների, նախկին կոկը չէր ուզում, որ թանկարժեք վառելանյութը իզուր կորչեր։ Նա մի կտոր էլ շնաձկան միս հանեց և առաջվա նման կախեց կրակի վրա։ Նրա հոգացողությանը նայելիս, բեմ բրասի գլխով մի փայլուն միտք անցավ. Չէ որ ահա կոկը վաղորոք է ընթրիք պատրաստում։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ամբողջ հաջորդ օրվա համար ուտելիք պատրաստվի։ Մի խոսքով, եթե նախապես պատրաստվի ձեռքի տակ եղած ամբողջ հում մթերքը։ Այդ դեպքում իրենք ընդհանրապես այլևս կրակի կարիք չեն ունենա։ Բացի դրանից, չէ որ խորոված կամ կրակի ու ծխի մեջ մի լավ ապխտած մթերքը շատ ավելի լավ է պահպանվում, քան հումը։ Եվ իրոք, այդ ձևով պահածոյացված ամեն մի ձուկ, լինի դա տարեխ ու ծովային գայլաձուկ, թե ձողաձուկ և թյունիկ, կարող է ամիսներով մնալ ու չփչանալ։ Ինչ ասել կուզի, հրաշալի միտք է։ Հենց որ Բեմբրասը իր մտածածը հաղորդեց մյուսներին, անմիջապես որոշվեց այն իրագործել։ Կարելի էր ապահով լինել, որ վառելիքը չի պակասի։ Բենը պնդում էր, թե շատ խոշոր կաշալոտի պարկում, հենց այնպիսին, ինչպիսին իրենց կետն է, հաճախ 500 գալոն հեղուկ սպերմասետ է լինում։ Բացի դրանից, նրանց տրամադրության տակ կային հսկայական քանակությամբ կետամիս ու ճարպասարեր։ Եվ հետո, շատ ուրիշ վառելանյութեր էլ կան կաշալոտի մսեղիքում։ Մի խոսքով, կատամարանի անձնակազմը անսպասելիորեն իր տրամադրության տակ ունեցավ վառելիքի այնպիսի մի հսկայական պաշար, որը բավական էր մի ամբողջ տարի բոցավառվող խարույկ պահելու համար։ Իսկ քանի որ առատ վառելանյութ կար, կարելի էր ավելի լայնորեն ծավալել եփութափը։ Վատը միայն այն էր, որ մթերքը սակավ էր։ Նրանց լրջորեն անհանգստացնում էր այն բանը, որ պահեստում շատ քիչ մթերք էր մնացել։ Մինչ Բեմբրասը և ձյունիկը կանգնել ու մտածում էին, կամացուկ գանգատվելով իրար, թե ինչ ճար գտնեն, մի նոր միտք անցավ ծովայինի գլխով։ «Նայիր, բարեկամս», բացականչեց նա, «չէ որ մեզ համար հասարակ բան է պահեստը լիքը լցնելը. այստեղ այնքան միս կա, որ մինչև կյանքիդ վերջն էլ եփես, չի վերջանա»։ Այս ասելիս նավաստին մատտացույց արեց ջուրը։ Բոլորը հասկացան, թե ինչ նկատի ուներ նա։ Կաշալոտի մսեղիքի շուրջը վխտում էին տասնյակ կապույտ և սպիտակ շնաձկներ, լոցմանների ու կպչանների իրենց շքախմբով։ Ծովը տառացիորեն խլրտում էր նրանցով։ Շրջակայքում 100 սաժենի վրա հազիվ թե կարելի էր ծովային տարածության 5 քառակուսի մետրանոց մի կտոր գտնել, որտեղ ջրից դուրս ցցված չլինեին նրանց չարագուշակ տեսք ունեցող կոշտ լողակների սայրերը։ Այս բոլոր ծովային գիշատիչները իրենց սովորական վարմունքին հակառակ հավաքվել էին կաշալոտի մեռած մսեղիքի մոտ։ Նրանք բոլորովին էլ հարցակման չէին պատրաստվում։ Երախի առանձնահատուկ կառուցվածքը շնաձկանը թույլ չի տալիս խժռել մեծ կետի մսեղիքը։ Նրանք անկասկած կրնկակող որսորներին են հետևել այն պահին, երբ կաշալոտին հարպունահարել են, և այժմ մնում էին խփված կետի մոտ։ Բնազդը նրանց հուշում էր, որ կետորսները, վերադառնալով, կզբաղվեն մշակումով, երբեմն խոշոր մսակտորներ նետելով իրենց։ «Էհե», բացականչեց նավաստին, «նրանք կարծես լավ սովածացել են, և վրա կտան ամեն մի խայցի։ Մնում է միայն ցանկանալ, ու մենք ինչքան ուզես շնաձուկ կորսանք։
Իսկ կեռիկներ շնաձկների համար, մասաբեն, չէ՞ որ կատամարանի վրա չկան։
Դու, եղբայրս, մի անհանգստանա, վստահորեն ասաց նավաստին։ Թող գրողի ծոցը կորչեն այդ կեռիկները։ Նայիր, այնտեղ քո կեռիկներից էլ ավելի կարևոր բան կա. շնաձկները հիմա հեզ են, խոնար, ինչպես մեջքի վրա շրջված կրյան. Նրանք միշտ էլ այդպիսին են, երբ մեռած կաշալոտի մոտ են հավաքվում. Տեսնում ես, այ նրանք, որ կետի կողքին են ցցված. Եթե ես դրանց օգտությամբ մի քանի շնաձուկ ձեռք չգցեմ, կասես, որ կյանքումս հարպուն չեմ առել ձեռքս. Թող խոհանոցդ, ձյունիկ, շուտ, արի օգնիր. Այ, կբռնենք և կմշակենք մի քանի շնաձուկ, այն ժամանակ կարող ես նորից գործի անցնել. Այնպիսի մի եփութաբ սարքենք, որ սատանան անգամ չդիմանա. Իսկ հիմա շուտ, բարեկամս, շտապիր։
Այս ասելով, Բենը սկսեց մագլցել մսղիքի վրա։ Ձյունիկը հասկացավ, որ իր հին բարեկամը խելոք բան է մտածել։ Նա մի կողմ դրեց կրակին բռնած ձկնակտորը և նավաստու ետևից բարձրացավ կաշալոտի զառիթեք կողի վրա։